Deuteronomio Kabanatang 34. At sumampa si Moises mula sa mga kapatagan ng Moab sa bundok ng Nebo, sa taluktok ng Pisga, na nasa tapat ng Jericho. At itinuro ng Panginoon ang buong lupain ng Galaad hanggang sa Dan, at ang buong Neptali at ang lupain ng Ephraim at ng Manasses, at ang buong lupain ng Huda hanggang sa dagat kalunuran, at ang timugan at ang kapatagan ng libis ng Jericho na bayan ng mga puno ng palma hanggang sa Soar. At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Ito ang lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na sinasabi, aking ibibigay sa iyong binhi, aking pinatingnan sa iyo ng iyong mga mata, ngunit hindi ka daraan doon." Sa gayoy si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. At kaniyang inilibing siya sa libis sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Beth Peor. Ngunit sinumang tao ay hindi nakaalam ng libingan niya hanggang sa araw na ito. At si Moises ay may 120 taong gulang nang siya'y mamatay. Ang kaniyang batay hindi lumabo, ni ang kaniyang talagang lakas ay humina. At iniyakan ng mga anak ni Israel si Moises sa mga kapatagan ng Moab na 30 araw. Sa gayon, natapos ang mga araw ng pagtangis sa pagluluksa kay Moises. At si Josue na anak ni Nun ay napuspos ng diwa ng karunungan, sapagkat ipinatong ni Moises ang kaniyang mga kamay sa kanya, at dininig siya ng mga anak ni Israel, at ginawa nila ang gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At wala pang bumagong propeta sa Israel na gaya ni Moises, na kilala ng Panginoon sa mukhaan. Sa lahat ng mga tanda at mga kababalaghan na iniutos ng Panginoon gawin sa lupain ng Ehipto kay Faraon at sa lahat ng kanyang mga lingkod at sa kanyang buong lupain at sa buong makapangyarihang kamay at sa buong dakilang kakilabutan na ginawa ni Moises sa paningin ng buong Israel.